Dalaşlık.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ukoliko ste pratili talasanje od početka, onda znate da je sa nama u studiju sve do 12 sati profesor Stevan Lilić, ekspert za ustavna pitanja, predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju. I mogla bi ja da nabrajam do sutra šta ste sve radili i gde ste sve aktivni. Pre svega dobar dan i dobrodošli.
Hvala, dobar dan vama i slušalcima.
Dakle, poštovani slušalci, puno tema i puno pitanja za naše goste. Idemo sa jednom muzičkom numerom, a onda krećemo i razgovor na današnju temu. Ustavna pitanja, ovlašćenja, prava i obaveze predsjednika i premijera, institucionalni vakum u Srbiji, prioriteti nove vlade i još ponešto sve do 12 sati.
Ljubavi suze i smeh što delili smo
Talasanje.
11 sati i 12 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama u studiju profesor, ekspert za ustavna pitanja, gospodin Stevan Lilić. I gospodine Liliću, predlažem da krenemo od onog što je najaktuelnije, pa ćemo doći do onog gde ste vi ekspert. Pratimo ovih dana nešto spekulacije, nešto zvanične, nešto neformalni razgovori, ali svakako je novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić juče krenuo sa konsultacijama i pozvao je stranku koja je dobila najviše glasova na parlamentarnim izborima, Srpsku naprednu stranku, čiji on bio lider do prošle nedelje, koliko ima, desetak dana. Kako vam izgleda cijela ova priča vezana za formiranje vlade?
Pa ja bih rekao da je to u granicama rutinske procedure. Dakle, uvek se, to je kao kad neka porodica donosi neku ključnu odluku, recimo da kupi stan ili tako dalje. Ovo je tako i jedna zajednica, jedno društvo i država ima te tačke i trenutke ili kada treba da se donesu te odluke. U ovom smislu sada što je aktuelno jeste pitanje je li formiranje vlade u sve ove uslove prethodne vezane za izbore koje mi imamo, jer tu je bilo raznih, da kažem, disfunkcija i diskrepancija, ili počevši od toga da li može da se kandiduje neko ko je, recimo, kako navode ti argumenti, treći put se kandiduje za predsjednika vlade, za predsjednika republike.
Da li kasnije u vašu oblast. Puno toga se čulo ovih dana. Ustavni sud je rekao da nema šta da se tu raspravlja, pa nam pojasnite kao ekspert za ustavna pitanja da li se računa pre i posle Ustava.
A mislim da to pitanje sada, kako kažu pravnici, ad acta, jer ono što smo trenutno Srbija je li u situaciji da je mnogo više fokusirana na političke komponente, jer ono što treba da utvrdi takozvani legitimitet jeli, novih institucija, od predsjednika republike do vlade, skupštine i tako dalje, i postoje odgovarajuće procedure u tom smislu. Sada je to završeno, fait accompli, dakle svršena činjenica, jeli, u smislu da li je neki kandidat mogao ili nije mogao da se kandiduje. Ustavni sud se po tom pitanju, kako da kažem, nije javio, nije oglasio. To mislim da nikakve pravne posljedice ne izaziva, može da izazove eventualno u buduće neke rasprave, ali za sva praktične strane jeli, stvar je završena. Znači, mi imamo sada izabranog predsjednika Republike, on je i verifikovan, da tako kažem, jeli, preuzeo je dužnost, jeli, i ovaj počinje sa svojim ustavnim obavezama. A to
i ono što je prvo uradio novi predsjednik Srbije je ono što prethodnik njegov, a na što mu su mu mnogi zamerali, je podneo ostavku na mesto predsjednika stranke koju je vodio.
Da, to je veoma značajna i važna činjenica, jer to je prvi korak, da kažem, ovaj, koji je pokazao da nov predsjednik Republike Nikolić ima tu orijentaciju ka vladavini prava u smislu poštovanja Ustava. Prethodnici nisu to poštovali, posebno mislim na Tadića, i mislim da je to doprinelo jako jednoj vrsti situacije jeli, koja je postala veoma složena, da upotrebimo ako eufemizam. To nije trebalo da se dogodi. Dakle, ta dekompozicija funkcija, ta dekumulacija funkcija treba da bude kompletna, jer postoje čitavi propisi i zakoni kod nas, tu i Agencija za borbu protiv korupcije koja je posebno nadležna da vodi računa da ne dođe do konflikta interesa, konflikta takozvanog javnog opšteg interesa i posebnog privatnog. Jer taj da, privatni pa imali ne znači samo privatnik, nego recimo poseban interes je, na primjer, privatni interes pod navodima je interes političke stranke u odnosu na državne institucije. Samo da podsjetim, to je bio jak pritisak svojevremeno vezano za Miloševića, jel, da dekumulira te funkcije. U jednom periodu on stvarno je sišao sa funkcije predsjednika SPS-a, sećamo se, bio je Borislav Jović u jednom periodu, ali kasnije su ti kreativni pravnici, kojih i danas ima jako mnogo, osmislili termin koji zove zamrzavanje funkcije. To je nešto idi mi i dođi mi. Znači,
pa
jeste,
mi smo osmislili mnogo kao skraćivanje mandata, tako smo osmislili
dobro,
i taj
to
termin.
Su, to
a ne
su,
podnošenje kako da kažem, ostavke.
To su pokušaj, jeli, da se nekako iz toga, ali izađe pitanje da li će to da bude, kako da, da li će se vratiti, jeli, ako ga izbaciš na vrata, da li će se vratiti kroz prozor, ovo, jel, to je, to ostaje, jeli, dakle, to je, markira, jeli, određene radnje.
Pa li mislite da se to Tadiću, kako ste rekli, simbolično vratilo kroz prozor ili...
Pa ja mislim da, ja mislim da se sve, postoji neki, ajde da kažemo, budistički koncept o opštoj ravnoteži, jel, ja mislim da to stoji, jel, ipak i u javnom mnjenju, jel, te stvari su konstatovane, markirane, jel, u smislu šta je to sve trebalo, kakve su te pogrešne procene bile, ono što je, dakle, mi želimo ovdje da uđemo ipak u jednu, kako da kažem, razgovor sa argumentima koji bi mogli, kako kažu Amerikanci, da se potvrde na sudu, znači ne slobodan razgovor uopšte. Pitanje je, recimo, skraćivanje mandata, odnosno podnošenje ostavke ranije, mora da ima još jedan komponentu, a to je obrazloženje, sa kojim razlogom se to podnosi, da li se to neslaganje sa nekom politikom, da li je to znak protesta, da li je to, recimo, protiv kandidature u Evropskoj uniji, zbog toga se podnose ostavka ranije i tako da. Toga nije bilo.
A u ovom
bilo.
Slučaju znamo da toga je to bilo zbog očekivanja boljih izbornih rezultata stranke, iako je tadašnji predsjednik Tadić to obrazložio da hoće izbore na svim nivoima, da ne bi Srbija gubila puno vreme.
Pa to jeste razlog, ali nije dovoljan. Znači, nije dovoljno dobar razlog. Dakle, kod ovih situacija potrebno je vidjeti koji su motivi u pitanju. Dakle, ovdje je motiv bio, da kažem, više interes stranke nego što je bio interes zajednice. E, to nije legitiman interes i zato se nadvila ta senka sumnje, jeli, u odnosu na podnošenje ostavke, na kombinaciju, jeli, svih izbora, ti mega izbori odjednom su se održali od vrha do dna i tako dalje, ali sada imamo situaciju koja je takva, imamo datu situaciju, jer vidjet ćemo kako će se razvijati. Prema sadašnjim indikacijama, da kažem današnjim, znači već je utorak, jeli, ovaj, razgovori oko formirane vlade bit će znatno složeniji nego što je na prvi pogled izgledalo.
Da, izgledalo je da će to biti pitanje dana, međutim, kako koji dan prolazi, mi smo sve dalje nalazimo, vidimo da socijalista Ivica Dačić, od kog mnogo zavisi kako će izgledati buduća vlada, kaže da će razgovarati i sa drugima, čak takvi razgovori i postoje, uslovljava ko će biti treći, četvrti, koji god koalicioni partner, tako da, da nam nije jasno u ovom momentu kako nam je, recimo, prošle nedelje smo mogli da kažemo da sigurno će demokrate okupiti većinu.
Pa, da upotrebim ovako aktualni naš rečnik, ovdje treba razlikovati spinovanje, jeli, od realne situacije. Naravno da je bolje što pre, ovaj, ali sa druge strane nikakav to problem nije, jer konsultacije moraju da se odviju. Ono što nije dobro i što je bio problem u Srbiji do sada jeste što su se savezi sklapali ne u opštem interesu, nego u interesu pojedinačnih stranaka. I kako se to ističe u političkoj teoriji, klasično, a naročito savremenoj, ovaj, biti i formirati vladu samo isključivo sa motivom da se bude u vlasti nije dovoljno legitiman. Jer to rade političke stranke, a političke stranke imaju programe koji ih vezuju, a ti programe moraju da budu sprovođenje politike te stranke utvrđene u programu putem mehanizama institucija vlasti, a ne samo ostajanje na vlasti. Dakle, te takozvane neprincipijalne koalicije su jako koštaju, jeli, dakle, one jako koštaju celokupnu društvenu zajednicu zato što motivi nisu iskreni, ma kako to zvučalo možda neobično, ali kao i mnogim drugim oblastima u životu, ovaj, ne može se čovjek baviti politikom niti stranka ukoliko nema iskrene motive.
E sad imamo izjavu bivšeg predsjednika koji je u izbornoj noći kada su stigli rezultati da je poražen, rekao sigurno neću biti premijer. I onda opet imamo ono što vi zovete, što jeste spinovanje, da je usledio pritisak na njega kako iz stranke, tako i od javnosti i nekih eksperata, da je ipak najbolje da Tadić bude premijer. Pa ajde, on je kasnije rekao da je pristao pod određenim uslovima, pa opet govorimo ne o ustavu, nego o nekim moralnim i demokratskim principima.
Da, svi smo bili svedoci, jeli, kad je to rečeno, verovatno bi se da kažem, diplomatskoj terminologiji to karakterisalo kao faux pas, pogrešan potez. Dakle, to nije trebalo reći, zato što nikad ne znaš, nikad ne reci nikad, jel? Tako da smo malo onako skočili sami sebi i usta tim povodom, ali politička realnost je druge vrste. Pitanje je sada, to vole analitičari da rade, jeli, politički analitičari posebno, jeli, šta su motivi, zašto se, na primjer, stranka odlučila da baš Tadića uzme za svog eventualnog kandidata za svog kandidata za eventualnog predsjednika vlade, a ne obrnuto. Ono što mislim da je jako značajno ovdje izostalo trenutno, mi to ne znamo, to je jedna vrsta suočavanja stranke sa analiza jeli, postignutih u ovom slučaju negativnih rezultata ili relativno negativnih rezultata. Ne zaboravimo da nije samo predsjednik Tadić izgubio predsjedničke izbore, nego i Demokratska stranka izgubila parlamentarne izbore. Znači, ona nije osvojila najveći broj mandat. To je vrlo jak indikator, je li kao temperatura kod čovjeka, je li da treba da se izvrši analiza, utvrdi dijagnoza, je li vidi kako se to radi. U politici jedan najviši domet, da kažem, civilizovane, savremene politike je u tome što ukoliko su rezultati negativni, konsekvenca jeste da čovjek gubi funkciju, odnosno položaj, a ne da gubi glavu, kao recimo u ranijim periodima. Izgleda da kod nas ili ta predstava o gubljenju funkcije je gora nego da ti seku glavu ili gule kožu i tako dalje. No, isto tako tu postoji objašnjenje, znači da su ti interesne veze toliko jake, jeli, da bi se onda, kako da kažem, raspao taj zatvoreni sistem. Problem sa našim sistemima političkim, jeli, i podsistemima je što su veoma zatvoreni i kruti. I ako na jednom mjestu pukne, dakle, nije fleksibilan, onda cijela stvar se uruši. Dakle, verovatno su ti motivi bili rukovodeći, jeli, prilikom ovakve odluke, jeli, Demokratske stranke da u stvari se ponaša kao da se ništa posebno nije dogodilo.
Ali ima puno glasova iz Demokratske stranke, a i ad hoc formiranih intelektualnih foruma koji kažu da će to koštati, tek sada će koštati to i Tadića i Demokratsku stranku da za godinu dve mogu da se bore za cenzus upravo zbog toga što nisu očistili svoje redove, što se nisu suočili sa odgovornosti ko je kriv za izborni rezultat, nego čak, eto recimo, i predsjedničkog kandidata nagrađuju time što ga uvode u tu novu premijersku dužnost.
Da, to ćemo da vidimo tek, jer još nije. To je samo razgovor i potencijalni mandatar, ali nije i mandatar. Kao što vidimo, ta scena je veoma dinamična. Mogu bi da kažem jednu pozitivnu stvar. Ono što smatram da su protekli izbori pokazali, a naročito saopštavanje rezultata vezano za predsjedničke izbore, a i sada ove procedure, jeste da je ipak postignut znatno viši stepen transparentnosti. Dakle, mi kao građani vidimo sve što se događa. Mediji, ma kako bili u lošoj situaciji, posebno u smislu tog zakonodavnog okvira koji je veoma negativan ili kod nas, ipak postiže se da se iz puno izvora mogu sakupiti relevantne informacije u smislu kako stvari idu i da se vidi ko kakav stav ima i kako teče taj postupak i proces postizanja dogovora, odnosno formiranja vlade. Veoma teška stvar, jer treba da se formira, da kažem, upravni odbor države Srbije koji treba da reši veoma, veoma ozbiljne probleme u neposrednoj budućnosti i u srednjoročnom periodu.
Ajde da ostanemo još na trenutak kod Demokratske stranke. Da li je vaš utisak ili da vas je neko pitao za savjet da je dobro da Demokratska stranka uđe u ovu priču sa Tadićem kao mandatarom i da budu ponovo okosnica vladajuće većine, i čujemo i naprednjake koji im kažu da to nije legitimno, gospodo, izgubili ste, budite u opoziciji.
Pa, nezgodno pitanje postavljate, ali naravno to je ono što traži odgovor. Ako pođemo od one, da kažem, već veoma poznate poslovice da tim koji pobeđuje ne treba menjati, važi obrnuto.
To je jasan odgovor. E, ako dođemo u situaciju da predsjednik, bivši predsjednik Srbije, predsjednik Demokratske stranke, bude i premijer, doći ćemo i do onog što se zove kohabitacija. Neko kaže da to nije baš srećan termin, ali mnogi kažu da tu može doći do problema u komunikaciji Nemanjina i Antiće Venac. Videli smo da su se lepo slikali, nasmijali, rukovali, rekli da neće biti nikakvih problema ukoliko do toga dođe. Da li je to po vama dobro rješenje?
Pa, tačno.
Očekujete li probleme?
Ne, ne očekujem probleme. Ono što je dobro je da postoje te tenzije, jeli, dakle, te legitimne tenzije i napregnutosti između institucija sistema, što je i suština jednog principa koji se zove podela vlasti. Mi ako kažemo podela vlasti, mi nekako duboko u svojim dušama još uvijek smo privrženi nekom principu jedinstva vlasti, gdje treba ipak jedan organ, jedna osoba, jel, da personifikuje, kao na primjer drug Tito i tako dalje. Ne, suština ove koncepcije jeste da postoji ta tenzija koja se kreće u okvirima, jeli, kako da kažem, institucionalno propisanih procedura, koje ne mora baš da bude po slovu zakona i ustava, ali mora da bude u duhu zakona i ustava. Dakle, mi smo malo tu sitničari, volimo da gledamo samo slova, a ne vidimo taj duh. Dakle, između predsjednika Republike i vlade i Narodne skupštine naravno da postoje odgovarajući odnosi. Ti su odnosi u principu definisani, postavljeni ustavom. Samo da podsjetim da ustav nije samo, kako da kažem, parče hartije sa nekim najvišim principima. To je jedan vrednosni sistem. To znači kako se međusobno ophode. Važno je, što se mene tiče, da je Nikolić rekao da će se sve znati. On kaže, recimo, onog trenutka kad budemo u Brislu, kad mi budu rekli to i to, znači građani Srbije. Ja mislim da je to jako bitna poruka, ukoliko je to moguće, jeli, da u stvari mi budemo, građani budu u toku tih, jeli, procedura koje se sprovode i odluke koje se donose. E sada, tenzija između predsjednika, pozitivna tenzija, konstruktivna, dinamička tenzija između predsjednika Republike i predsjednika vlade je, da tako kažem, ono što mi želimo. I tu nema mnogo nekih velikih, kako bih rekao, izlazaka, mada je naša praksa u posljednjem mandatu predsjedničkom pokazala drugo.
To sam htjela da kažem, da to zavisi od toga ko je zapravo na kojoj funkciji.
Tako je, ali to je malo je izašlo ono što ustavni stručnjaci kažu ultra vires, izašlo iz kruga. Znači, predsjednik Tadić, u stvari je izašao suštinski iz kruga svojih ovlašćenja. Mi to detektujemo, recimo, kroz formulacije koje koristi, na primjer, politiku koju sam vodio i tako dalje. Ne, nije stvar predsjednika Republike da vodi politiku. Stvar je vlade da vodi politiku. Jel, to što oni imaju dobru ili lošiju komunikaciju, drugo pitanje, ali ne vodi predsjednik Republike politiku, nego je određena institucija koja je definisana. Ajde da kažem, najznačajnija funkcija predsjednika Republike u stvari je veoma malo vidljiva, a to je u stvari vrhovni komandant oružanih snaga.
Da neće biti vidljiva.
Da, ali tu dolazi do izražaja u stvari funkcija predsjednika Republike.
Ali njegov prvi zadatak koji mu Ustav nalaže je da postavi mandatara i dalje pričamo o Borisu Tadiću. Imali smo situaciju prethodnih posebno 4 godine kada je bio predsjednik Republike, ali smo ga svi vidjeli zbog toga što ste sada rekli i kao premijera i šefa diplomatije i neki kažu i direktora i nekih fabrika, preduzeća. Dakle, sada nećemo, ukoliko se to desi, imati takav odnos predsjednik i premijer. Biće, dakle, dve ipak jake političke ličnosti. Ja pođemo od toga da će Tadić biti premijer.
Pa, to je pretpostavka. Dakle, jake političke ličnosti i odgovarajuće političke opcije. To je ključno. Jeli, i evo, recimo, u našim zakonima, kad se malo bliže pročitaju i prouče, jel, ima jedna, recimo, zanimljiva klauzula, to je zakon o vladi koji govori kakav je odnos između predsjednika Republike i vlade. Pa kaže, zauzimanje stavova na traženje predsjednika Republike. Predsjednik Republike može tražiti da vlada zauzme stav o pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti. Vlada je dužna da o zauzetom stavu odmah obavesti predsjednika Republike. Znači, njihovi odnosi su na razini, da kažem, političke komunikacije, nisu odnosi nadređenosti i podređenosti. Ovakav jedan stav je vrlo bitan za javnost i u stvari više ulazi u zonu političkog legitimiteta nego, na primjer, u zonu zakonskih pravila i procedura i tako dalje. Kako će biti odnos između predsjednika Republike i budućeg predsjednika vlade, preuranjeno je. Trenutno ne možemo da kažemo.
Ali Tadić kaže, hoću da čujemo Nikolića kakva je politika o Kosovu.
Pa ja mislim da to nije dobro formulisano pitanje. Može da bude obrnuto. Jer takvo pitanje u stvari treba da bude upućeno, da kažem, ili predsjedniku vlade koji po ustavu utvrđuje i vodi politiku, odnosno vladi, ili političkim strankama prema svojim programom. Kao što znamo, Nikolić je podneo ostavku na partijsku funkciju i po tom osnovu ne može se tražiti odgovor na to pitanje.
Sada još samo jedno pitanje pre kraće pauze. Boris Tadić nije podneo ostavku na stranačku funkciju dok je bio predsjednik. Da li bi mu vi to savjetovali, pošto premijer je nešto ipak drugo, on dolazi kao stranačka ličnost?
Da, ne samo njemu, svakome. Dakle, onog trenutka, recimo u Hrvatskoj, po ustavu predsjednik Republike ne može da bude član stranke. Ima jedan ublaženi modalitet koji kaže da predsjednik Republike, predsjednik vlade, ministri i tako dalje, ne mogu da budu na rukovodećim položajima, jeli, u stranci. To je praktično je isto, jel, ako nisi na rukovodećem položaju u stranci, ne možeš da se zvanično aktiviraš. To je čak možda malo preterano, pa recimo nekim statutima fakulteta na univerzitetu stoji da dekan ne može da bude član ni jedne političke stranke. To ja mislim da je preterano, recimo za nivo dekana ili ne znam tih internih, dovoljno da se ne bude na rukovodećoj položaju. Ali tu imamo čak i dosta ovako utemeljenu praksu, jeli, Agencije za borbu protiv korupcije, odnosno ranijeg odbora za sprečavanje sukoba interesa. No, po zakonu o vladi se kaže u stvari da ministri i vlada i tako dalje ne mogu da budu, ima inkompatibilnost. Dakle, inkompatibilnost znači nespojivost funkcija. Ako mene pitate, to je izlišno pitanje.
To je prilično jasno, ali se do sada nije poštovalo. 11:33.
Eko.
Peti festival Beogradsko vrelo. Veče sevdaha sa Merimom Njegomir, njenim gostima i Narodnim orkestrom Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Dvorana Kolarčeve zadužbine, 16. jun, 20 časova.
Ovo je jako važno, 15. 16. 17. juna. Duša nam je opet od tambura puna. Novi Sad nas zove nasmejana lica
na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest, Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad. Dobrodošli.
Ovog leta potraga za našim početkom može se pretvoriti u naš kraj. Film Ridleya Scotta, reditelja Osmog putnika i Blade Runnera, Prometej 3D. Premijera 6. juna u Multiplexu Kolosej, u bioskopima od 7. juna.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra. Na programu su Mihajlović, Senke snova i mora, Erić, Međučin, Berlioz, Fantastična simfonija, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 7. jun u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Talasanje.
Sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama u studiju ekspert za ustavna pitanja, predsjednik Udruženja Pravnici za demokratiju, profesor Stevan Lilić. U prvom delu emisije govorili smo o tome šta je moralno, šta je ustavno. Još ćemo čekati i svašta slušati i čitati kada je reč o formiranju vlade, pa nismo završili tu priču. Rekli smo o tome da u vladi ne bi trebali da sede ljudi koji su stranački funkcioneri. U kampanji su sve stranke pričale o departizaciji, ali kad gledate ovih dana pregovore, što tajne, što javne, teško se može očekivati da će nešto se promeni na tom polju.
Pa, teško ne znači da neće. Ono što mislim da je važno i da se orijentacija okrene u tom pravcu jeste da se zapravo poštuju ovi dokumenti, zakoni, ustavi, procedure. Dakle, treba što više poštovati one norme koje su izričite. Recimo, vezano baš za nespojivost i sukob interesa, što smo malo pre govorili, u zakonu o vladi stoji izričito da izuzev funkcije narodnog poslanika, članovi vlade ne mogu biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu itd. Dakle, to je izričita, izričita stvar. Zašto se to ne radi, zašto se to toleriše, to je posebno pitanje, možda čak i za neke socijalne psihologe i tako dalje. Ali bilo bi dobro da se orijentišemo da svi zajedno želimo u stvari to da radimo. U tom smislu je Nikolić davao izjave, ali ostaje da se vidi. Izjava je takozvano pismo namerama, dakle ono što mislim da radim i kako ću da radim, ali ostaje da se vide kako je. Jedna je vrlo poučna stvar koju sam doživio pre par godina kad sam bio u Kini, tamo je bio neka sednica politbiroa, veoma značajna, 3 dana tajno su zasedali, svi novinari su iščekivali kakav će biti ishod toga i na kraju saopštenje, u saopštenju je navedeno da, kaže, u buduće istinu treba što više bazirati na činjenicama. Ja mislim da isto tako mi u buduće te odnose između institucija što više treba bazirati na pravu. I još jednom kažem, pravo, odnosno zakoni i ustavi su ljudske tvorevine, i nisu samo ovi formalni oblici koji se pokazuju kao papiri, nego su i vrednosne orijentacije. Mi danas više govorimo o vrednosnim orijentacijama nego moralu. Moral je neka vrsta, kako da kažem, privatne, lične stvari, ali u javnim stvarima govori se o vrednosnim orijentacijama. Naprimer, da li kažeš nešto i onda radiš to što kažeš ili ne kažeš. Dakle, to mi ga svrstavamo možda malo arhaičnu, kako da kažem, model morala, ali ovdje reč o javnim interesima. Dakle, nas u principu ne interesuju ličnosti sa stanovišta svoje privatne, kako da ga, privatnog, ličnog, psihološkog profila, nego sa stanovišta obavljanja javnih funkcija, jer svi funkcioneri, ne zaboravimo, mi plaćamo. Dakle, oni su javni funkcioneri i oni treba da obavljaju svoj posao tako što na najbolji način iskazuju i realizuju to što kažu. I mora da postoji veza između jednog
drugog. Da, situacija u Srbiji je takva da nam je stručnost tih ljudi koji će biti u vladi na prvom mestu, ali o tome se tek ne govori. Imamo katastrofalno stanje u ekonomiji i u svim ostalim oblastima, pa evo pomenut ćemo i pravosuđe gde vi mogli takođe da kažete nekoliko reči.
Da, može, ali da vam kažem, prvo nismo jedini, nismo izuzetak, jeli pogledajte i druge zemlje, jeli kako prolaze kroz to što imaju. Stvar je kako upravljaš ti, kao što domaćinstvo upravlja sobom, tako i država i društvo upravlja sobom. Važno je, jeli, da svi razumeju o čemu je reč, čak i ako se razlikuju po viđenju stvari. I tu je, po mom mišljenju, jako, jako bitno, jeli, da se u stvari te činjenice utvrđuju. Mi imamo po raznim osnovama, sad da ne ulazim jeli, to u te analize, ali kod nas činjenice se ne uvažavaju. Dakle, svuda u razumnim razgovorima, konverzacijama, debatama, dilemama, polemikama, o činjenicama nema rasprave. Naprimjer, dalje zemlja okrugla. Nemaš ti pravo na mišljenje da kažeš, ne, ja mislim da je zemlja, ne znam, drugačija i sad izlažem svoj stav. Ne, o činjenicama nema rasprave. Imaš raspravu o tome kako ti razumeš tu činjenicu, ali ne o samoj činjenicu. Mi smo to probili, jel? Dakle, to je probijanje jednog vrednosnog sistema, jel? Tako da se sve to, kako da kažem, vrti mnogo toga. Ja sam sklon da to malo pripišem više jednoj vrsti zle namere prethodnog Miloševićevog režima, jel? Koji je prebacio sistem vladanja sa nedavanjem informacija, kao što je recimo to bilo u vreme socijalizma, recimo u Sovjetskom savezu, u drugi jedan savremeni model koji lansira više, ali nepotpunih ili iskrivljenih informacija. Znači, mi imamo stanje dezinformacija, jeli? A u dezinformaciji ti imaš informacije, jeli? Tako da ima kao bajagi argument, jeli, da to, eto...
Ali to imamo i sada, to se vratilo.
To je to
spinovanje. Bio jedan kraći period kada smo mogli da kažemo da ga nije bilo posle 2000-te u tolikoj meri, ali danas imamo...
Puno toga se dogodilo, jeli, u međuvremenu, jeli, mi imamo ne jedan period, nego više perioda, ono što je jako... Mislim, bilo potrebno i što još nije urađeno, je li ta takozvana lustracija, je li sad to već malo zvuči, kako da kažem, tegobno, ali moraju se sve, kao što su u pojedinim postkomunističkim zemljama komunističke partije zvanično se odrekle svoje, kako da kažem, totalitarne politike i spremne su da učestvuju u političkom natjecanju na izborima. Jer ranije komunističke partije su smatrale da to ne dolazi u obzir. To čak i protivzakonito.
Da, o lustraciji se, da kažem, gotovo više i ne govori od onog momenta kada su socijalisti i demokrate se pomirile od prošlih izbora, ušle u vladu. Svi su rekli, završena je priča sa lustracijom.
Pa ne znam, svi su rekli, ako nema lustracije, barem neka bude informacije o tome šta je. A mislim da je to bitan nedostatak, jer u ovoj, da kažem, prethodnoj koaliciji, što SPS u stvari zvanično nije se distancirala od te takozvane Miloševićeve politike. Drugo je pitanje, da li se predsjednik stranke Dačić ili ovaj ili onaj izvinio, rekao i tako da. Ne, to mora da bude zvanično. Na toj razini simbolike to je jako bitno. Kao što se recimo predsjednik vlade Australije izvinio domorocima, aboriđenima za nedela koji su učinjeni u prethodnom veku. Znači, to je jako važno da bi se obezbedila to poverenje. Jer to poverenje je jako bitno, jer za formiranje institucija sistema. Mi smo između ostalog u toj krizi poverenja, ne samo krizi identiteta. Zamislite, zapravo, da li je Srbija republika ili monarhija? Jeli, a ako je republika, zašto ima tolike krune svuda? Jeli, i zašto je himna takva kao što jeste, koja je također u drugom jednom kontekstu sad
aktualna? To je također sad aktualna.
Ali to su stvari koje mora da se objasne. Dakle, ti možeš šta god želiš da uradiš, ali ti objasni zašto imaš toliku predimenzioniranu krunu, na primjer u amblemu, na zastavi Srbije, kada je reč o Republici Srbiji. Ne znam, može to izvrsno, može, ali ne, nismo dobili objašnjenje. Čim nema objašnjenja, uvek postoji senka sumnje.
Ajde da pomenemo još te priče vezane za formiranje vlade. Ukoliko se desi da demokrate formiraju većinu, da li pre tu vidite LDP, pošto se socijalisti bune i traže od Čedomira Jovanovića da kaže kakav mu je zaista odnos prema Republici Srpskoj i kako vidi rešenje kosovskog pitanja, ili Ujedinjene regione Srbije koji su ranije G17 uvek bili zaduženi za u nekoliko navrata za rušenje vlade ili da izlazak iz vladajuće koalicije?
Pa to je naravno pitanje za političke analitičare, jeli, ja imam neke svoje preference, recimo što se tiče LDP-a, imam simpatije i sklonosti, imam takođe i veoma jake simpatije i sklonosti prema stavovima, na primer, Vesne Pešić u smislu kako ocenjuje našu političku situaciju i tako dalje i kako to iznosi javno i argumentovano. Da li ćemo se mi složiti sa tim mišljenjem, to je drugo pitanje, a da li je to mišljenje argumentovano, ono jest. Tako da još uvijek su ono karte na stolu, odnosno karte su počele da se postavljaju na sto, jer normalno je da predsjednik Republike, barem prema duhu Ustava, jer to nije baš slovo Ustava, jeli, nudi prvo, jeli, to je više jedna kurtuazija i formalni protokol, onoj stranci koja ima najviše poslanika, jer to je neka, da kažem, uopštena pretpostavka koja ne mora da bude tačna, da ta stranka sa najvećim brojem poslanika, u ovom slučaju Srpska napredna stranka, jeli, ima prvi pokušaj, jeli, u formiranju vlade. A ako toga nema, jeli, onda se ide drugoj, trećoj i tako dalje. Ako i toga nema, jeli, onda se ide u razne oblike daljih konsultacija i razgovora, a ako to ne uspe, jeli, onda se ide na nove izbore. Evo, mi imamo priliku da pratimo kakva je to teška situacija kada se ne reši to pitanje u Grčkoj. Dakle, Grčka sad treba ponovo da ide na izbore, jer prosto prvi nisu uspeli.
To je onako... bi to bio najgori scenario po mnogima, ja da čekamo bi... septembar i da opet idemo na izbore.
Ja mislim, da to što čekamo septembar nije loše, ali to što idemo na izbore, ni to čak nije loše, ali je poruka jako loša, to znači da ti nemaš kapacitet da upravljaš svojim, kako da kažem, svojim životom i svojom situacijom. E, to je jako loše. Znači, to nam se izmaklo. To Grci sada imaju, jel, taj zaista težak problem. U Italiji je to rešeno na jedan, kako da kažem, tehnički način, relativno lako. Jeli? Ali izlazak ponovno, to bi onda pokazalo mnoge stvari, jeli, da je ceo ova, kako je zamišljen taj mega izborni proces u 6. maja je bio prenapregnut. Znači, nije izdržao. Jeli? Dakle, ta inflacija izbora je probila. Jeli, da li je bilo bolja odluka da se sačekaju predsjednički izbori kad im normalno ističe mandat? Verovatno da, ali to je sad gledano sa ove tačke gledišta. No, ono što bi bilo bitno jeste da se snose konsekvence. Znači, ako ne daš gol, nema mesta u reprezentaciji.
Bez obzira da li znaš reči himne ili ne. Kada smo pričali o formiranju većine, ovog puta dolaze u obzir različite kombinacije, zato što ukinute su konačno blanko ostavke, poslanici su vlasnici svojih mandata. Koliko to može da bude i opasno? Gledamo na lokalu da se dešavalo ovih dana, da je neko bio na listi jedne stranke, ali čim su prošli izbori, rekao je, ma, doviđenja gospodo, ja sam ušao u skupštinu, ali sada mogu da se priklonim drugim.
Pa, znate kako, mi obilujemo tim prevarnim radnjama razne vrste, znate, i jedno i drugo ima neki rizik, jel to ti samostalni, potpuno samostalni vlasnik, da je poslanik vlasnik mandata, ali ne u smislu imovine. Jeli, da može sa tim da trguje. Ja bi to drastično kažnjavao, jeli, ne samo, pre svega financijski. Ja mislim da zatvori nisu mnogo, kako bih rekao, ne daju dovoljne rezultate, ali recimo financijsko kažnjavanje, oduzimanje imovine, slično kao borba protiv organizovanog kriminala, jeli, samo adaptirano ovde. Kako će to da bude, ne znam, ali ovaj prethodni, kako da kažem, sistem, koji je čak i u Ustavu provučen, jeli, nije sistem koji od početka se ukazivalo na to. Dakle, javno po novinama stručnjaci su govorili, analizirali te tekstove Ustava i rekli su doći će do partijske države. To je rekla Vesna Pešić i Vladimir Goati i to se dogodilo. Partijska država je ono što mi ne želimo. Takođe, ne želimo neku vrstu opšte, da kažem, velike koalicije da svi učestvuju u vladi, kao što recimo to Koštunica predlagao tu koncentracionu vladu, da svi učestvuju pomalo u vlasti, znači svi smo tu, a niko nije ni opozicija, ni pozicija, nego svi tako što imamo mi zajedno.
Beže od loših stvari, dakle, ja odgovornosti, ali da, zato su tu.
Ali ja kao građanin želim da gledam dobru utakmicu, kao što sam gledao Chelsea u ovim finalima, jeli, da se vidi kako se to igra. Dakle, ja želim političke stranke da idu u fair, otvorenu, transparentnu političku borbu, a ne da se dogovaraju na moju štetu. Razumete? Znači, to je smisao savremenog političkog sistema. Mi to moramo da razumemo i da želimo i da volimo, a ne da budemo, da kažemo jedno, jel ja da radimo drugo. Jer takav tip gde nema konkurencija je u suštini nešto što kad tad mora, jel, da da veoma negativne rezultate. Recimo, iskustvo socijalističkih zemalja to pokazuje, naročito Jugoslavije, koja je bila veoma pogodna u smislu svakodnevnog života, ali sistem kao takav nije mogao da održi to, zato što prosto u savremenim vrednostnim orijentacijama konkurencija na političkom tržištu u smislu izbora, konkurencija na tržištu proizvoda u smislu slobodnog tržišta je nešto što mi uvek želimo. Konkurencija u fudbalskim utakmicama je nešto, a ne nameštene utakmice. Mi to ne želimo više.
Zaista puno pitanja za vas, a malo vremena. Moram da vas samo kratko opet pričamo o spekulacijama, koliko bi, kad bi demokrate formirale vladu, da li bi bilo 17 ili 19, juče je Vučić rekao da bi oni formirali samo 12 ministarstava, pa smo gledali neke čudne kombinacije da bi Boris Tadić mogao da bude premijer i ujedno i šef diplomatije, pa da se spoji vojska i sport. To je zaista mnogo toga, vidimo i da se nadamo da dosta toga neće da se desi.
Ha, razne spekulacije to traži i konsultacije, dakle, to je nešto što se veoma visoko honoriše inače, jeli, potim, znači, prognoza tržišta investicija, pa i političke prognoze. Ja bih ipak se pozvao na onaj čuveni peti amandman američkog ustava, to je odbrana ćutanjem, jer, dakle, ne izjašnjava se po ovom pitanju. Ja mislim da je preuranjeno. Dakle, razne su kombinacije moguće, da li će da uspeju, ne znamo, ali ono što je sigurno jeste, mora da se smanji potrošnja, odnosno troškovi moraju da se smanji, jer vlada, odnosno praktično vlada i administracija su basnoslovno trošili sredstva koja su relativno skromna. I ne samo što su trošili, nego ima ogromni dugovi koji sada stižu. Ništa posebno, ako mogu uredno da se servisiraju, da se rade. I ja isto smatram da osim tih velikih pitanja ili kombinacija, da li će biti ovako ministarstvo ili onako ministarstvo i do nekih neobičnih kombinacija, jako je važno u stvari da se ti prihodi koje ostvaruje država tako racionalno troše, ili da možemo da vidimo da smo u stanju da razumno upravljamo svojim resursima, jer čak i ovi političari sa svim svojim prošlostima i repovima koji se vuku su veoma sposobni ljudi. Dakle, te resurse treba uključiti ukoliko je moguće u pozitivnu, znači u konstruktivno, a ne u destruktivnu, u destruktivne tokove, ili kao što su bile ove zapošljavanje po političkoj osnovi, tako da same stranke moraju da stanu. Prva velika stranka mora da kaže nema više toga i nek nađe načina, nek angažuje eksperte i tako dalje, nek konsultuje kako na mekan način, ili onaj soft law što kažu u Evropskoj uniji, kako na mekane načine bez konflikta da se to pitanje razreši. Taj odnos,
ali mnogo je pitanja za vas, ali mnogo pitanja i za novu vladu. Morat će odmah da se bavi problemi, nedavni incidenti na Kosovu govore da tu nema čekanja i nema vakuma. Ustav kaže što kaže, dakle, kažem ponovo, mnogo pitanja i za vas i za novu vladu. Ekonomija, reforme, borba protiv korupcije, kriminala. Kako procenjujete da imali tu snage kad vidite sad političke aktere na sceni, koja bi to opcija možda najbolja bila u budućoj vladi da reši taj problem?
Teško pitanje, jer praktično svi na sceni danas su bili učesnici onoga što sada imamo. Dakle, nekako logičnije bi bilo da postoji neka nov faktor, kao što je na primjer bio kao što je bio taj opozicioni pokret ili recimo Đinđić i DOS i tako dalje u odnosu na Milošića. Mi sad imamo jednu vrstu recikliranja, ali takav nam je život, jeli, dakle, mi moramo sa recikliranim da kažem politikama ili
odavde
i političarima, jeli, da to izlazimo. Ja mislim ono što u ovom trenutku, dakle, ako bi govorio kao neko ko treba da utvrdi dijagnozu i odmah pacijentu ili neku terapiju da savjetuje, i ja mislim da odmah treba ukloniti ove odredbe u Zakonu o javnom informisanju koji praktično su dovele do toga da nam se medijska scena jedva održava u onom suštinskom smislu, ili naravno izuzetke. Naprimjer, ne zna se ko je vlasnik nekog medija. Pa kako je to moguće? Znači, to je neka prevarna radnja, to mora odmah da se reši da bi ceo proces bio što transparent. Transparentnost procesa je ključno za donošenje dobrih odluka. Pa, kad se to eksponira, mislim da bi to bio, ajde da kažem, najkraći, najbezbolniji put da se što pre postignu neki bolji rezultat.
Da, i ove ostale reforme i borbe protiv
sve
korupcije,
dakle, da se vidi,
pre svega da
ima,
se vidi.
Ima jedan proces jeli, koji se u nevladinoj u zajednici nevladinih organizacija međunarodnoj i našoj zove naming and shaming. Dakle, taj takozvani stup srama. Da, mislim da je Srbiji veoma potreban stup srama u smislu imena i prezima osobe koja je ovako formulisala tu odredbu zakonu, koja je glasala, na primjer, za takav amandman kojim se derogira suština, recimo, bio neki zakon o prekršajima, gde se kaže, zakon o stečaju, gde se kaže ako firma ode u stečaj, je li vlasnik može da osnuje novu firmu i svu imovinu sa te firme da prebaci na novu? Pa čekajte, dakle, to je potpuno besmislen smisao stečaja, jeli dakle takvo nešto, dakle tu su motivi i namere su veoma nelegitimne. I još jednu stvar bi ja dodao, osim to ime i prezime, jeli i odluka kad je doneta, koja je doneta, i cena. Znači, samo da vidim kako to izgleda, jeli, ko i kada je donosio, koliko je koštalo, recimo, odlaganje ovog zakona, onog zakona, recimo vezano za javne nabavke, pa da li je to moguće da stvarno milijardu evra od javnih nabavki ili četvrtina ukupnih javnih nabavki u proteklom periodu dobi nogice negde ode? Pa nije.
Sve te cene plaćali su građani Srbije, a mnogi ti troškovi stižu tek na naplatu. I kažem još jednom, nismo dotakli brojne teme o kojima smo još mogli da razgovaramo, ali vremena je malo. Vreme za podnevne vesti. Gospodine Liliću, hvala vam što ste bili gost prvog programa Radio Beograda i magazina Talasanje.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, slušate podnevne vesti, nakon toga Vodostanje, a do 13 sati pratit ćemo gde se nalaze naši reporteri baš u tom trenutku. Prijatno.